Vážení a milí posluchači, vítáme vás po delší době u dalšího dílu našeho podcastu Konzervy do uší. Tentokrát je to, myslím, už 7. díl, jestli se nepletu. A o čem se dnes budeme bavit, Petře?
Dneska zavítáme na Slovensko, protože je asi čas na to srovnat vývoj České republiky a Slovenska, protože se zdá, že jestli se nějaká hranice v Evropě teď politicky od sebe hodně vzdaluje, tak určitě jedním z příkladů toho je jiný postup České republiky a jiný postup Slovenské republiky.
Určitě, možná než půjdeme na to Slovensko, tak si dejme klasicky náš úvodník ze světa. Za mě, co jsem teď zaznamenal v posledních dnech, tak asi největší novinka hovor Trumpa s Putinem. Nevím, jestli jsi to nějak víc sledoval. Docela by mě zajímalo, o čem si ti dva povídali, jestli dával Putin Trumpovi školení z ruských dějin, tak jako to udělal v případě Tuckera Carlsona, který mu vykládal o rurikovských knížatech.
Tak byl to dlouhý hovor, tak by tam na to asi prostor byl.
To byl prostor, no. Úplně vidím, jak se ho Donald Trump ptá po 5 minutách, v kterém století se teď nacházíme, protože tak to bylo přesně u toho Tuckera. Jako všechny indicie podle mě nasvědčují tomu, že ta válka na Ukrajině v brzké době skončí. Nevím, jak moc brzké a nevím, jak skončí, ale řekl bych, že ke konci to pomalu, ale jistě směřuje.
No, jsou momenty, kdy se zdá. Já myslím, že od toho, co se Donald Trump pustil do zahraniční politiky, tak ve světě spoustu jistot skončilo a ty věci se velmi mění. A když si představím ten rozhovor, jak spolu mluvili, tak při té jako nekonzistentnosti výroku Donalda Trumpa si myslím, že tam snad ani nemohla být moc dlouhá ta přednáška o historii, protože on by se v tom ztratil. A o čem se bavili, to je těžké rekonstruovat, protože z Moskvy a z Washingtonu slyšíme úplně jiné verze. Jasně. Snad jediné, na čem je shoda, to mě jako člověka, který jedno z témat, které dlouhodobě víc jako koníček sleduje, sport a politika, tak je zajímavý, že jsou jedním z nejkonkrétnějších výstupů toho hovoru se zdá je domluva na nějakém hokejovém zápase hráčů NHL a ruské KHL. Uh-huh. A to myslím si ale trochu jako taky ukazuje zatím, kam to spěje, takže já bych jako rád byl optimista, tak jako ty, když říkáš, že to povede k tomu, že ta válka skončí. Na druhou stranu se vlastně zatím ještě nic konkrétního pro to, aby skončila tady v tomhletom jako rusko-americkém jednání neudělalo. Máme ten návrh, kde Ukrajina s tím příměřím souhlasí. Je strašně těžké hledat vždycky v médiích jako tu reakci toho Ruska, protože to je úplně nejasná, ale ve skutečnosti je ne, protože očividně to příměří netrvá a snad se i porušilo to, že mělo být nějaké podivné příměří. Podivné myslím v rozsahu a definici, nikoli v principu, že se nebude útočit na energetické podniky, protože s tím Rusko asi začíná mít problém, že Ukrajinci začali útočit hodně na jejich rafinérie a tak podobně. Ani to se nedodržuje, snad Rusko to hodinu potom, co si to řekli, tak to přestalo dodržovat. Takže je to velmi nepřehledné teď jako celá světová ta mezinárodní politika.
Právě jsme se o tom teď bavili na pravém břehu. Já bych k tomu nerad dělal nějaké ukvapené závěry, protože zajíci se sčítají pohonu a teď je těch informací fakt tolik, že se k tomu žádná větší analýza podle mě udělá.
Myslím, že stále existuje jako varianta, že to je celé Trumpův plán a že on má třeba informace, že Rusko je na tom ekonomicky tak špatně, že ho dokáže nějak jako přitisknout. Jo. Ale to poznáme podle nějakého výsledku, pokud bude. Zatím se to hodnotit nedá a jako zatím to teď úspěšné nevypadá. Má to jeden pozitivní přínos a to je, že si v Evropě další a další státy uvědomují, že obrana je věcí těch států a nelze se stále spoléhat na Spojené státy, což je dobře. Je dobře, když Spojené státy v Evropě zůstanou. To taky přesně nevíme, jestli to tak bude, protože v té administrativě americké znějí hlasy podivné a Trump mluví po každé trochu jinak. Takže uvidíme, tady to je otevřené a určitě se tomu v nějakém dalším díle budeme věnovat, aby jsme to víc rozebrali, ale teď by to bylo trošku vaření z vody. A
Dobře, tak já myslím, že je čas jít na Slovensko. Já jsem teďka ohledně Slovenska vlastně docela plný dojmů, protože jak dobře víš, tak jsme jako mladí konzervativci a Občanská demokratická mládež, naši partneři ze Slovenska, dělali tenhle víkend za podpory Mezinárodního Vyšegrádského fondu společnou zimní univerzitu, právě zaměřenou na česko-slovenské vztahy a na ten rozdílný politický vývoj v posledních 30 letech. Ty jsi byl jeden z hostů. Myslím si, že po dlouhé době jsi vystoupil na nějaké celostátní akci mladých konzervativců.
To byla pro mě velká čest a radost.
Pro nás to byla taky radost. Já si myslím, že to byla moc zajímavá debata, kterou mimochodem najdete na našem Facebooku i ze záznamu. Ale
na Facebooku mladých konzervativců.
Tak, na Facebooku mladých konzervativců. A u Petra taky, protože to přesdílí hnedka po dnešním natáčení. Každopádně, co se stalo na Slovensku? Jak ta situace dospěla do tohohle bodu? Vím, že ti nedávám jednoduchou otázku hned teď na úvod, ale řekl bych, že když se řada Čechů dívá na Slovensko, tak ještě má takovou tu československou nostalgii, sentiment, má pocit, že tomu Slovensku dobře rozumí, ale podle mě se ukazuje, že o tom Slovensku vlastně zas až tolik nevíme, že to Slovensko šlo jinou cestou a že dospělo k určitému bodu, který je jako pro řadu lidí tady obtížně pochopitelný.
V první řadě platí, že z historie nevyskočíš a Česká republika a Slovensko mají historii jinou dlouho. My jsme vlastně společnou historii, ty dva státy, ty dva národy měly, když se podíváme na celou historii těch dvou národních společenství, tak měly poměrně krátkou. Samozřejmě ještě i pro moji generaci, já jsem se narodil v Československu a člověk se prostě vnímal takovým tím specificky českým pohledem jako Čechoslováka, což znamenalo, jako to je takový český stát, kde jsou navíc ještě Slováci, to tak určitě bylo. Uh-huh. Tohle trošku přetrvává v určitých generacích. A na druhou stranu k tomu rozdělení došlo právě proto, že ty dvě společnosti spoustu věcí vnímají jinak. Já to teď často ukazuji na to, že když se podíváte na průzkumy k aktuální situaci ohledně Ukrajiny, tak na Slovensku v podstatě od počátku toho konfliktu, kromě možná nějakých prvních pár dní, kdy se to neměřilo, tam možná by to bylo jinak, ale v zásadě přetrvává názor, že za tu válku na Ukrajině může Ukrajina a její podporovatelé, to znamená to, čemu Vladimír Putin říká kolektivní západ. To znamená západ to vyvolal. To u nás, přestože se ty nálady vyvíjejí, tak u nás tohle to zatím neplatilo nikdy za ten více dneska už víc než tříletý konflikt. A vlastně to odráží to, že geopolitika, hodnoty jsou v České republice a na Slovensku trochu jiné. My jsme si velmi blízcí v řadě věcí ve velké části kultury, jazykem, tou nedávnou historií, ale politické preference mají oba ty národy jiné a vlastně ukázalo se to ve volbách, už v těch volbách roku 92, které vedly k rozdělení, kdy Češi chtěli něco jiného od té transformace než Slováci. A to se vlastně táhne jako červená niť tou historií po listopadovou v obou zemích. A když jsme měli tu diskuzi na vaší úspěšné zimní univerzitě, tak jsme tam s paní docentkou ze Slovenska, s kterou jsme tam diskutovali, tak já jsem tam vlastně razil tezi, že nejprve platilo, že se ty dvě země od sebe vzdalovaly, ale od určitého okamžiku jakoby Česká republika v některých věcech Slovensko kopírovala a dneska se možná spíš v něčem přibližujeme. Ale k tomu se třeba ještě dostaneme.
Ty jsi na úvod řekl takovou pěknou větu, že historii neutečeme. Já bych dodal ještě jinou větu a to ideje mají následky. To je název knihy jednoho známého konzervativního autora, Richarda Weavera. A ideje mají následky v tom smyslu, že vlastně už během slovenského národního obrození, tak Jan Kolár, jako jeden z těch předních obrozenců, tak ke konci života psal, jako že vlastně Slováci se mají rozpustit v jednotném ruském národě a mají konvertovat k pravoslaví. A takové věci, takže to prostě jsou věci, co vychází už celkem z podhoubí. Kdežto my jsme třeba během toho českého národního obrození měli Karla Havlíčka Borovského, který se do toho Ruska jel i reálně podívat a toho od jakýchkoliv proruských názorů jako na dobro vyléčilo.
Tak on Karel Havlíček popisuje v nějakých svých pamětech, jak musí z okna střílet po vlcích, aby se nepřiblížili do toho sídla, kde je. Ale tady je třeba říct, že jako i naše národní obrození mělo celou řadu osobností, které jakoby si s tím panslavismem a s tím rusofilstvím koketovali. Národní demokracie ještě na začátku vlastně první republiky, Karel Kramář, ti byli velcí slavianofilové. Oni samozřejmě jako zhlíželi k jinému Rusku, než které už v tu chvíli v začínajícím Sovětském svaze fungovalo. Ale u nás tohleto taky ten proud existoval. Ale pak se jako hodně zásadně oslabil v dalším klíčovém historickém okamžiku. A to je rok 68, který se vnímá jinak u nás než na Slovensku. U nás se to vnímá stoprocentně jako národní tragédie, pokud nejste otec Kateřiny Konečné, nebyl jste krajský tajemník v té době, nebo krátce potom za normalizace. Tak všichni
kádroval, kdo bude kde studovat.
Tak všichni ostatní to prostě vnímali jako národní tragédii, okupaci. Konec něčeho nadějného pro řadu lidí, nebo aspoň něčeho méně hrozného pro tu antikomunistickou část společnosti. Ale na Slovensku to bylo spojeno s tím, že tehdy Slovensko získalo federaci, vlastně to, co se Slovákům v Československu dlouho slibovalo, tak se zrealizuje pak, i když v takové jako specifické podobě během komunistického režimu, ale jako by nějaká státnost, ač teda jako fiktivní, vzhledem k tomu, že to nebyla demokracie, tak Slovensko ji v roce 68 dostává. Takže tam to takhle jako tak velmi úkorně jako u nás vnímáno není. A je tam pak ještě třetí podle mě vliv, který ty Slováky do dneška víc jako směřuje k té orientaci na Rusko, názorové, hodnotové, je to, že na Slovensku je mnohem silnější katolická církev a ta obsahuje proudy, které vlastně mají takovou tendenci říkat v politické, to reprezentuje bývalý slovenský premiér ještě z dob federace, Jan Čarnogurský. A není to jako většinové v té církvi, ale existuje to tam. A ten názor je podle mě důležitý si ho popsat, protože on má velký vliv na to, jak na Slovensku tu orientaci na Rusko vnímají. A ten říká prostě, Západ je zkažený, opustil křesťanské hodnoty, a je tady Rusko, což je nějaká jako sice pravoslavná, ale jako křesťanská pevnost. Je to jako podle mě zkreslený pohled, vůbec to tomu neodpovídá. Náboženská svoboda v Rusku není. Je tam spoustu věcí, které tomhle tomu jako odporují, ale tenhle ten obraz prostě v části jakoby konzervativních křesťanů na Slovensku existuje. Plus samozřejmě na Slovensku je nějaká zase jako slabá, ale existující tradice toho Slovensko na druhé světové války prostě nebylo na straně spojenců a Američané z toho hlediska jsou jako trošku nepřátelé. Takže tohle to tam taky hraje roli. A když tohle to jako se skládáte, tak zajde ten obrázek, s kterým jsme začali.
Je možná potřeba říct, že i ten slovenský katolicismus je o něco jiný než ten český /moravský. Ten náš rozhodně není tak masová záležitost, řekl bych, že je to možná dokonce i intelektuálnější záležitost. Třeba jako to vidíme u našeho premiéra, který se nechal pokřtít v dospělosti, jak o tom píše. Jo, to na tom Slovensku je to vlastně úplně jiný fenomén. Jestli ti nevadí, že teď chvilku odběhnu od tématu, já jsem si vzpomněl, jak jsem mluvil o tom Karlu Kramářovi, on vlastně chtěl, aby Československo byla monarchie, které bude vládnout ruský car. Takže ano, oni vzlíželi tady k té ruské bílé emigraci. Odbíhám od tématu, protože moje kolegyně z Pravého břehu Kateřina Hloušková teď se podílela na přípravě knihy, která vyjde v Ratlidži a je právě o ruské bílé emigraci a o jejich politických názorech. Většina těch Rusů v emigraci totiž názorově úplně zešílela. A je docela zajímavý, že i Putin k řadě z nich zhlíží. Jo. Oni právě jakoby obhajovali pravoslaví, silný vůdcovský princip a to je jako
ultranacionalismus, nadřazenost Rusů.
Tak, tak, tak. A právě jeden z těch autorů, Ilin se tuší jmenoval, tak oni pak i nějakou dobu koketovali i s nacismem dokonce, protože věřili, že ti Němci při tom svém tažení na východ jako osvobodí Rusko od těch bolševiků. No a zrovna toho Ilina, myslím, Putin nechal převést z exilu jeho ostatky a nechal ho pohřbít v areálu Kremlu. Jo, takže tak pro ilustraci, kde se bere ta ideová linka mezi Putinem a tou bílou emigrací. Vrátím se ke Slovensku, ať úplně nevětvíme. Pak určitě další důležitý moment v 90. Mečiar. To je něco, co my jsme tady nepoznali.
To jsme nepoznali do nedávné doby. Mm-hmm. Když jsem mluvil o té tezi, že jsme se vlastně začali Slovensku přibližovat, tak jsem říkal to, že Česká republika, a to je zásluha jakoby raného Václava Klause mimochodem, směřovala v 90. letech k tržnímu hospodářství bez přívlastků, k systému politických stran a k jasnému zakotvení v euroatlantických organizacích typu dnešního EU a NATO. Slovensko na druhou stranu, a stělesňoval to člověk pro mladší, který se jmenoval Vladimír Mečiar, tak chtělo zůstat v tom jako oddělení se od komunismu trochu na půl cesty. Nebo není spravedlivé říkat Slovensko, ale nějaká v tu chvíli velká většinová část, protože samozřejmě na Slovensku byli a jsou odpůrci tady tohohle toho proudu, stejně jako jsou tam odpůrci toho směřování k Rusku dost význační, vidíme to na různých demonstracích, ale abych se vrátil k té původní tezi, to znamená, ten Vladimír Mečiar nechtěl politické strany, ale nějaká taková volná hnutí vlastně na personalistickém principu, on byl takový jako vůdce toho boje za nezávislost, nebo on mluvil ze začátku o konfederaci, oni nechtěli vlastně, chtěli něco napůl, takový společný stát, který ale úplně společný nebude, budou mít všechno samostatné, ale bude společná měna, aby na tom ekonomicky byli lépe. Chtěli nějaké takové polotržní hospodářství, aby se zachoval ten těžký průmysl na Slovensku, který vybudovali komunisti a který v tom době, jako kdy fungovala tržní pravidla a mezinárodní obchod otevřený, nemohl přežít. A chtěli být tak napůl mezi tím západem a východem. Vedlo to postupně k takovému jakoby autoritativnějšímu fungování demokracie za Vladimíra Mečiara, kdy vybuchovala auta s oponenty, kdy se víc a víc jako zhlíželo k Rusku. To už je dneska zapomenuté, ale původně měly být dvě vlny rozšíření Evropské unie tady ve střední a východní Evropě. My jsme byli v té první Slovensko a mělo být až v té druhé. A souviselo to, mimochodem do NATO, my jsme se dostali v první vlně Slováci až v druhé. My jsme šli Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slováci šli až později. Protože se to vlastně Vladimíru Mečiarovi dlouho dařilo. A kdybychom někomu, kdo tu dobu nezažil, to chtěli připodobnit, tak Vladimír Mečiar byl taková jakoby verze předcházející Robertu Ficovi. Taková jako politika nacionalisticko-socialistická, ale protože vlastně Vladimír Mečiar vytvořil tu samostatnost Slovenska, on byl jakoby otcem zakladatelem té Slovenské republiky, tak to samozřejmě byl bonus, který mu v té politice pomáhal. Ten už Fico nemá, ale vlastně ve velké míře, ať už jde o voliče, tak o konkrétní politiku na to navazuje.
Pokud se chcete seznámit s Mečiarem, tak doporučuji si najít na YouTube video, jak zpívá v televizi S pánem Bohem jdem od vás. To určitě znáš, ne?
Znám, já jsem to tehdy sledoval snad live dokonce. A jo, to je taková jako trošku parodie, ale hodně v tom najdete. Prostě ten jeho styl, takový tatíček, který když ho odvolali z vlády, tak odchází plačky, zpívá v televizi. Byl to takový, jako stylizoval se do takového lidového hrdiny.
Jasně. Zmínil si Fica, ten nastoupil poprvé tuším v roce 2006 po Dzurindově druhé vládě, doufám, že to říkám správně. Uh-huh. A teď je to vlastně už jeho čtvrtá vláda, že?
Ano, on už vládl s Ledaským, vládl dokonce jednou sám, kdy měl většinu v parlamentu. Poprvé, a to je jakoby tam se ta linka pěkně ukazuje, ta jeho první vláda, ta byla ještě ze Slovenskou národní stranou jako teď, ale bylo tam ještě Mečiarovo HZDS, které tam měl třeba pana Harabína, teď známého, tam měli jako ministra spravedlnosti, pan soudce, takže to jsou, tam je taková, byla personální a částečně politická koaliční propojka a pak to fungovalo.
Hele, o tom Harabinovi se říká, že mu museli vymyslet tu stranu Vlast, protože on má hroznou tendenci všechno hláskovat a Vlast nemusíš hláskovat, že jo? Nevím, jestli jsi ho někdy slyšel mluvit, ale prý to tak je. Hele, je ten Fico stejný od začátku, nebo se nějakým způsobem vyvíjel? Tak jako to bylo třeba u Orbána, který začínal v podstatě jako takový liberální studentský intelektuál, než se z něho stal národní konzervativec postupem času.
Fico je možná ještě jako v tomhletom větší chameleon. On začal v politice tak, že jako velmi mladý chlapec vstoupil do Komunistické strany Slovenska.
Jo, jasně.
Pak vlastně byl jako nadějným kádrem, když se Komunistická strana Slovenska transformovala do takové jako sociálně demokratické podoby. Jmenovala se Strana demokratické levice, tak on tam byl jako takovým solitérem, který čekal, až tu stranu převezme. Když se mu to nepodařilo, tak si založil samostatnou stranu Smer, která nejprve vlastně měla přízvisko Třetí cesta a měla být taková jakoby moderní, středová, populistická formace. Pak se začal tvářit jako sociální demokrat. No a teď v závěru ten jeho největší kotrmelec směřuje k něčemu, co je vlastně blízké našemu ANU. Je to takový jako mix levice a nějakých jako národních hodnot. Někdo by skoro o něm tvrdil, že je národní konzervativec, ale to teda v jeho případě určitě neplatí, ale on některá ta témata z tohohle toho proudu si vybírá, takže on je takový jako typický východoevropský konzervativní národní socialista. A tu jeho metamorfózu bych nejvíc jako demonstroval na tom, že slovenská levice, a tady ten proud Mečiar Fico, vždycky byla jako velmi silně protimaďarská. Na tohle to silně brnkala, ale teď v posledních letech v podstatě Fico se přiblížil Orbánovi, ty vztahy jsou velmi jako přátelské, dneska jsou to asi největší spojenci. Když se podíváte na to, jak se konstruuje ta koalice ochotných v Evropě, tak z unijních zemí se do toho nezapojili země, které jsou neutrální z pochopitelných důvodů, ale jakoby politicky tomu oponují z členů EU jenom dvě země, Polsko a Maďarsko. A slovenští Maďaři, tam je 10% zhruba, dneska možná trochu míň, ale uvádí se to číslo, že každý desátý občan Slovenské republiky je maďarské národnosti, tak ti dlouho byli jako oporou slovenské pravice odporu proti Mečiaru a Ficovi. A dneska ale oni už velká část z nich volí v podstatě na podporu toho tábora Roberta Fica. Že na Slovensku je to podobně rozdělené jako u nás, protože společnost a politika na dvě části, mezi kterými je poměrně hluboký příkop.
Jasně, tak tam vlastně v 90. letech a potom ještě o něco později byly jako četný excesy proti maďarské menšině, pokud vím. A taky si vezmi, tehdy vlastně Slovenskou národní stranu vedl Jan Slota, že? Tak to byl člověk, co prohlásil, že sedne do tanků a srovná Budapešť se zemí. Jo? Takže asi tak k té maďarské menšině. Každopádně ještě možná mrkněme se na slovenskou pravici, protože, nebo možná řekněme obecně opozici, protože ona to není jenom pravice. Jak to, že se jim nepodařilo dát dohromady něco jako koalice Spolu a v těch volbách se sjednotit? Mně vlastně přijdou hrozně roztříštění. Jo? Dost hlasů tam propadlo, dost těch pravicových hlasů. Třeba i Dzurinda zkoušel návrat, nepovedlo se to. Bývalý premiér Heger vlastně taky propadl, nepovedlo se to. Proč se nespojí?
Tak musíme Slovákům nechat a v tom je taky součást té mé koncepce, že my Slovensko od určité chvíli kopírujeme a přibližujeme se mu. Dokonce my jsme s jedním kolegou politologem Láďou Mrklasem vždycky rozvíjeli tezi, že, a ta není teda teď pro nás moc jako pozitivní, ale že od určité chvíle Česká republika kopíruje Slovensko s nějakým jako fázovým zpožděním, že volby tak dopadají. A je třeba v té souvislosti říct, že vlastně to, co je koalice Spolu, tak je slovenský vynález, protože právě zmiňovaný bývalý premiér Mikuláš Dzurinda, to byl ten, který poprvé jako zásadně porazil Vladimíra Mečiara, tak ale proti němu vytvořil takovou koalici, vlastně všichni proti němu, kdy jejím jádrem bylo Slovenská demokratická koalice, která měla konzervativně katolické křesťansko-demokratické hnutí na jednom konci, liberální konzervativce uprostřed, ale taky zelené a sociální demokraty nalevo. A tohle to se spojilo a vyhráli s tím volby, takže to byla jako ještě širší koalice Spolu a ta se ještě musela spojit s podkomunisty, takovou populistickou stranou bývalého krajského tajemníka KSS Šustra, který pak byl prezidentem, a Maďary, aby vytvořili vládu. Takže na Slovensku už to spojování jednou bylo. Pak ale došlo k turbulencím, politika se proměnila, Dzurinda po různých skandálech byl oslabený a v zásadě na čas odešel z politiky. Fico vítězil, měl sám většinu. Pak se stala taková vlastně jako nečekaná epizoda, kdy Igor Matovič vyhrál volby, o kterých se to vlastně vůbec nečekalo. A on kampaní, kdy jezdil a tak jako to dělá teď, tak vyhledával různé vily smeráckých prominentů a jel takovou jako personifikovanou tvrdou kampaň proti ním a najednou a vlastně na základě výborně odvedené kampaně vyhrál v těch volbách před 4 lety, jestli to bylo. Bylo to taky samozřejmě po vraždě Jana Kuciáka a jeho snoubenky, takže tehdy byl Fico opravdu na tom nejhůře za poslední dobu. A tam vlastně, než se stihli spojit, tak už asi nečekali, že můžou vyhrát, tak to vlastně nebylo na pořadu dne. No a pak šli spolu do vlády ty levicové strany, kde se ale odehrál jako strašlivý příběh, kdy ti dva nejvýraznější politici toho protificovského tábora, Igor Matovič a Richard Sulík, prostě 3 roky jenom bojovali mezi sebou a skončili ty další volby tak, jak skončili, a je mezi nimi jako tolik dneska toho, co ty strany zažili a co si dělali, že na to spojení nedošlo. Vedlo to jako k paradoxní situaci, kdy nejsilnější části, jako, jak ty si říkal, že se nedá úplně říct, že pravicové, ale opoziční části těch stran, tak je Progresivní Slovensko, což je vlastně taková slovenská obdoba našich Pirátů. Je to takové jako levicově liberální původně hnutí, které je dneska nejsilnějším oponentem Fica, dokonce teď v nějakých průzkumech už vede před jeho stranou Smer. Dneska ho asi volí i část pravicových voličů, ale to jádro je prostě pirátské, kdybychom se na to dívali z našeho pohledu. Takže tam jsou jako velké rozdíly v té opozici zase. Máte tam konzervativně sociální křesťansko-demokratické hnutí na jedné straně a na druhé straně jako slovenské Piráty alias Progresivní Slovensko. Tak tam to spojování je složité.
Hele, kdybychom si závěrem měli dát nějakou prognózu, udrží se ta Ficova vláda podle tebe do konce období? Protože tam je ta jejich většina taková těsná, oni jsou v koalici mimo jiné se SNS, ale to není jenom SNS, ale je to zase takový balíček jako různých stran a straníček a takových jako prazvláštních osobností. Budou schopni to udržet tu většinu do konce volebního období, nebo se dá čekat, že budou předčasné volby třeba? A bude v nich případně ta současná opozice mít nějakou šanci?
Kdyby došlo na předčasné volby teď, tak opozice by určitou šanci měla. Průzkumy teď dokonce i v některých týdnech dávají pár procentní náskok, když to posčítáme a pokud by se byli schopni spojit. To, jestli budou, je dneska ve hvězdách, protože se ještě před pár dny zdálo, že to je na spadnutí, ale Robert Fico se pak nějak otřepal a vlastně uplatil 2 skupiny rebelů proti té koalici. To nebyly rebelové proti němu, to byly rebelové proti svým vlastním koaličním stranám, jak té straně Hlas, kterou založil současný slovenský prezident Pellegrini, je to jakýsi Ficův Smer B, tak tam a také ve Slovenské národní straně prostě vznikly 2 skupiny rebelů a ty se provydírali k tomu, že v posledních dnech byli vlastně jako lídři obou těch skupin jmenování ministry. Fico to dlouho neřešil, vypadalo to, že se ta vláda rozpadne, ztratili většinu v parlamentu. Oni nebyli schopni zahájovat schůze parlamentu, protože prostě neměli 76 z těch 150. on sebral těm koaličním stranám nakonec, když se probral. On je teď takový zvláštní po tom atentátu Fico a není to už ten Fico, který byl předtím. Jsou tam jako víc emoce a méně takových pragmatických kroků a nakonec se v tomhle směru probral a nechal vlastně sebrat každé té koaliční straně jedno ministerstvo a dal to té skupině těch rebelů. Navenek to vypadá hrozně. Prezident Pellegrini se teď vysmíval tento týden tomu jmenovanému Migalovi, tomu rebelovi z toho Hlasu. Prostě vy tady nejste, protože byste vyhrál volby, nebo byste rozuměl tomu rezortu, ale protože jste to vlastně zařídil politickými dohodami. Takže jako ta vláda má dneska jako špatnou pověst, ale má zpátky 79 a v podstatě oni to podle mě těma metodama prostě nakupování těch rebelujících poslanců dotáhnou do konce, protože tohle to Fico umí a je schopný udělat vlastně cokoliv, aby se udrželi u moci a myslím si, že je třeba, aby se ta opozice chystala až na ty řádné volby.
Pojďme rychle na reading list, neboli čtenářský deníček, jak říkáš. Já mám tři typy ke Slovensku. První je Slovensko 30 let poté od Pavla Kosatíka. Taková zajímavá přehledová knížka. V něčem je to trošku pohled, bych řekl, jako českého liberálně uvažujícího intelektuála na Slovensko, takže to nemusí být úplně autentické, ale jako přehled je to zajímavý. Druhá knížka Hrobáry slovenské politiky od Rado Baťa. Je to taky v něčem kontroverzní, ale na druhou stranu on tam podle mě dobře ukazuje, že ten zásadní problém slovenské politiky byl v tom, že řada těch politiků, kteří jsou teď opoziční a jejich předchůdců prostě vůbec neovládala politické řemeslo, což byla zásadní překážka. By třeba měli, my bychom řekli, správný pohled na svět, správné hodnoty, tak nezvládli to řemeslo. A do třetice všeho dobrého, tak série článků Čonového U susedou, kterou psal, nebo pořád možná píše Martin Dukat na Pravý břeh, jako náš přispěvatel, vždycky takové zajímavé aktuality o dění na Slovensku.
Já bych zmínil to knížku, kterou napsal šéfredaktor toho serveru Aktuality.sk, kde pracoval Jan Kuciak, a pana Bárdyho, který napsal knížku o Ficovi, takový jeho jako politický životopis, on ho za to mimochodem žaluje, takže to je určitě zajímavé si přečíst. A pak bych doporučil jeden server pro toho, kdo chce našeho liberálně konzervativního pohledu sledovat slovenskou politiku, tak existuje skvělý server, který se jmenuje postoj.sk. Je takový, označuje se za Hlas jako slovenských konzervativců. Najde tam spoustu zajímavých článků o slovenské politice i o zahraniční ze slovenského pohledu, ale taky třeba spoustu zajímavých věcí z katolického prostředí. Takže postoj.sk, my jsme jednak potřebovali v České republice, ale i pro českého čtenáře je zajímavé se tam občas podívat.
Já myslím, že některé články si přebírají navzájem s Echem, takže...
Bohužel.
Tak to někdy musíme ještě rozebrat, to bohužel, to by mě zajímalo. Pro dnešek už musíme skončit, omlouváme se možná za nějaké drobné porodní bolesti, protože jsme dneska v novém studiu. Od příště by to už mělo být i s videozáznamem. Pokud tam bylo dneska slyšet nějaké bouchání nebo tak pozadí, tak vedle nás místnosti někdo něco stěhuje. Stane se to jenom jednou za 10 let, takže se to už určitě nebude opakovat. Moc vám děkujeme za pozornost a poslouchejte konzervy do uší.
Přesně tak, já se do příště vyléčím, abych nekašlal, to nebylo stěhování, všechno, ale taky můj kašel.
No, mě zase kašel začíná, takže a slibujeme, že se tentokrát pokusíme držet nějaký pravidelnější formát natáčení, protože teď máme nějaké resty v tom s Petrem. Dobře, tak jo, tak se mějte, naschánou.
Naschánou.